O'zbekiston va Afg'oniston qator hujjatlarni imzolashni rejalashtirmoqda. Bu Afg'oniston prezidenti Ashraf G'aniyning O'zbekistonga tashrifi doirasida amalga oshiriladi. Ma'lumki, Afg'oniston davlat rahbari noyabr oyida O'zbekistonga tashrif buyurishi haqida avval xabar berilgan edi. Afg'oniston savdo-sanoat palatasi rasmiy vakili Sayam Pasarlayning aytishicha, mazkur tashrif chog'ida O'zbekiston va Afg'oniston 16 ta anglashuv memorandumini imzolaydi. Bu hujjatlar orasida Mozori Sharifdan Hirotga va Mozori Sharifdan Qunduzga cho'ziladigan temir yo'lini qurish bo'yicha memorandum ham bor. Ushbu loyiha Afg'onistonning 4 mintaqasidan o'tadi. O'zbekiston esa bu loyihadan manfaatdordir. Afg'oniston temir yo'l ma'muriyati rahbarining o'rinbosari Abdulboriy Siddiqiyning qayd etishicha, loyihaning amalga oshirilishi O'zbekistonning bevosita Eron portlariga chiqish imkonini beradi. Loyiha O'zbekiston, Afg'oniston, Qirg'iziston, Eron va Xitoy o'rtasidagi mahsulot ayirboshlashni kuchaytiradi. Imzolanishi kutilayotgan hujjatlar O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi tranzit va savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish borasidagi muammolarni hal etishga turtki beradi. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.